Galatia chapter 5. E Kristo e hapurse rayora. E Kristo e purse bara yara tra lo truciu. Na limio gotagala talayam, bata makaturin kukuipuku lelwami tra lo truciu. Hengwa yam. Alia e Paul e hate ragi limio, te hapu mawa limio be Kristo te ma antenan tagura nawi limio. Alia e ranga lelpongia e tamili mio. Akatun te poyena none ega hapu, ega kukute hakapa nitua talen amanlo hoboto truciu. Akatun te kukute silene alo truciu, tega matsku wayen imatana esunahan, none e lubanana apesanen tre Kristo. Esunahan ema antunan hanige neyen. Kabatra nitagala trunamname uguagono, bara te hamana ra tre sunahan. Bara te ahalo sara te gongum rayen ra ukatun umatsku. Te hamana riara tre Yesu Kristo, amarkato truhapu aka pino pino. Atua kalasi te panina, aragi ngil koru atsunono, bate ngil hasara atana katun, ba markato teka te hatagalena unihamana itarara tracunono. Alimio ukato haniga mam koruyam. Kaba esi te hapio rayo limio, te goma hengo menami limio uraranga umana. Umarhakats teka, emabutu meya tresunahan, te ngurayo limio. Atsitabubun is etate kato hapanena aman beret hoboto. Na esunahan e hahune no esi akatun te kato hatutu rano limio. Kabalia e hamanegu atsunono e tagu rano limio balimio te marhakatsuamo te marhakatsuagulia. Amatse haha tolana itar. Tego hate no hasmera ilia ukatun egi hapu. Batra hatsponi banori te kato homi no hasria itar. Na tego hate merailia ukatun egi hapu. Bara, ba uraranga tra kruse te matate kato homiene uhakakats itaren. Alia engilegu ukatun teka, te kato hatutu rario limio egi hapolasa banitua rayo limio. Kaba alimio amatsi hahato lana. Esunahan engusil rai limio, tego hapolasa ba menami limio alo. Kaba uraranga teka emaranga nanei, alimio gopekwe yam alo, bate kukute lasemio ungilngilina iputa. Emwa, kaba esunahan ehapurse sil rai limio, tego hia ngilngil wayam limio, bate hia taktaguhumio. Taraha, umamana uraranga hoboto tralo, ekana iyahana utuapuku uraranga teka. Alu gomar ngil menai atana katun, temar ngil has menamilu apesamolu. Kabate kato herera milimio umuki, batehia kato kato homimio, alimio gohane yam. Alimio enamots hia kato kato homi nituamio, batema hia kaka hanigami. Ungil trunamname na ungilina iputa. Alia e hate ragi limio, alimio gohengo hanigayam unamname uguagono tresunahan, tramamana ka te katuemi limio, balimio temakukutemi ungilngilina iputa. Taraha, ungilngilina iputa eraron hietatung mena ungilngilina trunamname tresunahan, na ungilngil trunamname tresunahan, eraron hietatung hasmena ungilngilina iputa. Nori emaron hia niga nigari. Balimio tema antunan katue moi, aka tengilin katue milimio. Kabate mamrana alimio unamname tresunahan, alimio emakalel mia ikopina alo truciu. Ungilngilina iputa ekato rayena ukatun, bate katue yer aman markato aman omi, amarkato te tsikolo wayer, na te kakagono pinpino merari apalcho na tohalio, Bateronga taleria a pesa rentra markato a omi. Bate hatsuno na yer a god gamo-gamo. Bate katue yer a markato na trumatuna. Bate hia o omir, hia tatungur, hia rahar-rahar, hia tori-tori homir. Na markato te tarangi luayer. Na hia kaka polsa, na hia taktagala. Bate hakats pesa lastner a manka itaren. Nori e hakats homirer a palair. Ukatu nanori espakir bate hirata homir. Bate katueyer a mamana markato a omi te markato wana teka. Aman markato teka. Noni aman markato trungilngilina iputa. Alia uhate mamrayo limyo imanasa. Nalia e hate lelpon rago limyo i romana. Ukatun te markata wayer teka, ema antunan tasuroi trani pepeto tresunahan. Kaba unamname tresunahan, eraron hatake ranura, bate katuera a markato te hiangil ngil wayer, na te taguhu menari apalair ukatun, na te sasala wayer, na te hiakaka haniga wayer, na te gima raha-raha boro-boro wai, na te ngil menari atana katun, bate kato hanige yer, na markato tegi kato hamana menayara aka te ranga nerara, ci aka te hakats nerara. Ara e tuata miraya tru katun, nara e hakapute yera ungil-ngil ipesarara. Aman markato teka, none a markato tru namname tresunahan, na emuatalo te kahapion aman markato teka. Na ukatun te kawayer tre Kristo. Amamana markato a omi hoboto itaren. Na ungilngilina iputa. Nori ihakute gonomeyen e Kristo tra kruste me matena. Unamname tre sunahan e halara nera anituatua. Na ragi kukuteyen tra man markato hoboto itarara. Ara gimata te pei ara ukatun ukapan. Nara gimata te kato haraharahei atabi batehia o omira. Emua.